Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Data trecută am vorbit despre personajul principal, fundamental, aș spune, al parabolei. Nu este fiul cel mic, nici măcar cel mare, ci este tatăl, cel care este la mijloc și se află în centrul crizei existențiale, relaționale, singurul capabil să aducă reconcilierea între cei doi fii, între el și fiii săi și până la urmă fii în relație cu ei înșiși. Vorbeam despre această triplă alienare, alienarea față de Dumnezeu, față de aproapele și față de sine însuși sau înseși. Indiferent în ce poziție ne aflăm, că suntem la porți sau suntem la ogor muncind pentru Dumnezeu, până la urmă suntem alienați și Biblia ne prezintă ca fiind alienați. De aceea e foarte important să vedem cum a reușit tatăl din parabolă să rezolve această problemă a alienării și până la urmă care este de fapt soluția lui Dumnezeu pentru noi cei care trăim astăzi în acest secol în care ne considerăm liberi, ne considerăm civilizați, ne considerăm necondiționați de mituri sau de religie sau de magie sau de alte aspecte, ființe raționale, cu gândire științifică, întotdeauna capabile să anticipe situațiile și să poată să construiască lucruri extraordinare. Cu toate acestea, vedem foarte bine, iar timpul în care trăim este cu atât mai important în această perspectivă, că nu suntem atât de raționali cum ne place să credem, nu suntem atât de previzibili cum am crezut o viață întreagă, nu suntem atât de dispuși la pacificare și la detensionare, ci din contră, în mare parte am putea spune că relațiile noastre, unii față de ceilalți, sunt marcate foarte mult de ceva care ține mai mult de volatil și de inflamabilitate. Până la urmă, credem că există totuși o soluție la problemele noastre. Și chiar dacă aparent aceste soluții țin de partea socială, partea economică, partea relațională, partea, mă rog, în sfârșit, diverse elemente care țin de structura societății și modul în care ea funcționează, într-un final, e posibil să descoperim că problema fundamentală a omului se reduce la această capacitate sau incapacitate, de fapt, la această incapacitate de a comunica și de a relaționa cu cel de lângă el și cu el însuși. Și pentru ca acest lucru să se realizeze, aici trebuie să-l introducem în ecuație pe cel care se consideră și se prezintă pe sine ca fiind tatăl nostru. Indiferent de modul în care percepem originile și indiferent de narațiunea în care am fost crescuți, de care suntem în mare măsură dependenți atunci când interpretăm realitatea, e foarte important să înțelegem un adevăr și anume că avem o origine nobilă și este vorba de această ființă pe care o numim convențional Dumnezeu. Se știe foarte bine din psihologie că atunci când un copil adoptat ajunge să cunoască adevărul acesta că el a fost adoptat și că părinții lui reali sunt în afara capacității de cunoaștere, deputează în viața lui o așa numită criză existențială. Trebuie să-și cunoască părinții adevărați. Chiar dacă nu se va întoarce la ei și chiar dacă nu mai există această posibilitate, dar simte nevoia să-i cunoască. Nu pot să spun că asta este o lege imuabilă și că întotdeauna se întâmplă așa, dar anumite studii științifice indică spre această tendință. Omul simte nevoia să afle cine, de unde vine și nu numai unde se duce, dar mai ales de unde vine, de unde provine. Probabil că unii sunt satisfăcuți cu această narațiune a unei întâmplări, alții sunt satisfăcuți cu alte cosmologii. Cert este că parabola fiilor, și accentuez acest cuvânt la plural, da? Fiilor risipitori, îl introduce în această ecuație existențială pe tatăl, pe Dumnezeu. Nu, Iisus, de fapt, acolo îl prezintă pe Dumnezeu, se prezintă pe sine. Nu, Iisus e Dumnezeu întrupat. Și atunci încercăm să interpretăm parabola din această perspectivă. Nu doar din perspectiva fiului risipitor, nici din perspectiva fiului mai mare, ci din perspectiva tatălui care se află, cum am spus, la mijloc. Și vreau să înțelegem acum gestul lui Dumnezeu prin intermediul acestui simbol al tatălui. Găsim aici trei reacții pe care Iisus le prezintă foarte interesant. Prima este tăcerea tatălui, a doua este bucuria tatălui și a treia este durerea tatălui. Aceste trei reacții fundamentale vin în sprijinul ideii că acest Dumnezeu nu este un Dumnezeu pasiv care nu-i pasă și se află undeva plutind într-o stare de, să zic așa, liniște și pace olimpiană, netulburat de problemele muritorilor, fiind dincolo de orice fel de sentiment sau durere. Iisus îl prezintă pe Dumnezeu ca o ființă care suferă și se bucură împreună cu fiii sau fiicele sale. Și haideți să abordăm acum, la început, prima din aceste reacții, tăcerea. Există un motiv pentru care tăcerea aceasta este prezentă. De fapt, sunt două care generează, de fapt, această tăcere. Primul motiv este generat de fiul cel mic, plecarea fiului cel mic, și al doilea motiv din rămânerea fiului cel mare. Spun rămânerea pentru că, în mod normal, și vom vedea imediat, fiul cel mare ar fi trebuit să plece după fiul cel mic sau după fratele său și să-l caute. De aceea, tăcerea tatălui este generată, de fapt, este determinată de aceste două situații, de plecarea fiului cel mic și de rămânerea fiului cel mare. Primul, când fiul cel mic, așa numitul risipitor, s-a decis să plece, nimeni nu-l putea împiedica. Trebuie să înțelegem această realitate. Chiar dacă este Orientul Mijlociu, chiar dacă este antichitate, chiar dacă este o situație, un context tribal, patriarhal, până la urmă, fiul merge împotriva oricăror tendințe de acest gen. Și am spus în alte prezentări, fiul declară deschis prin decizia plecării că el rupe legăturile tribale, legăturile familiale, legăturile relaționale, totul se rupe și el nici nu se gândește la consecințe, nici nu-i pasă de fapt de ce s-ar putea întâmpla. Nimeni nu-l putea împiedica. Ăsta e adevărul. Nimeni nu-l putea împiedica. Și atunci, Biblia spune un lucru aici incredibil de interesant. Nu este înțelept să te amestici în această fază fierbinte a rebelionii. Când persoana implicată nu mai poate gândi rațional, ci este emoțional. Instinctual, am putea spune. Orice argument te aduce, orice încercare de a-l convinge sau de a o convinge să rămână, este în mare măsură destinată eșecului. Știu că reacția oricărui părinte, reacția naturală și normală a oricărui părinte este ca să încerce orice este cu putință pentru a-și împiedica copilul să plece, nu? Indiferent în ce formă are loc această plecare. Ideea este că un părinte normal nu poate sta pasiv. Și aici pe noi ne surprinde puțin dinamica parabolei, pentru că pare că tatăl este pasiv. Păstorul în prima secvență a parabolei, nu? Ele sunt fapt un tot, cele trei parabole un tot, dar mă rog. În prima secvență a parabolei, păstorul pleacă după oaie, în al doilea act al parabolei, femeia, dacă vreți, pleacă în căutarea banului pierdut, dar în a treia secvență, parabola fiului risipitor, tatăl pare că este detașat complet. Pare, nu? Pare, asta e cuvântul. Însă trebuie să înțelegem, în fapt, și contextul în care Iisus vorbește audienței și care erau cutumele vremii. De aceea, Iisus îl prezintă pe Dumnezeu care tace, nu? Și prima și cea mai vizibilă reacție a lui Dumnezeu este tăcerea. Și trebuie să recunoaștem că, de fapt, suntem înconjurați de această tăcere. Nu-L auzim pe Dumnezeu, nu-L vedem, avem simțământul că suntem singuri și că nu există niciun fel de origine, să zic așa, dincolo de acest pământ, supranaturală a noastră, deși până la urmă Biblia spune că suntem făcuți din această țărână. Dar nu de un Dumnezeu ce am apărut fie la întâmplare, fie sub altă formă, n-are importanță, e o tăcere. Această tăcere poate fi interpretată începând de la prea cunoscuta afirmație și tăcerea este un răspuns și până la modul în care încercăm să interpretăm de fapt această izolare a noastră, atât fizică, în poziția noastră în acest univers, dacă vreți, cât și simbolică, spirituală. Ce se întâmplă? Dumnezeu ne dă libertatea de a ne alege propriul drum în viață. Am spus, Dumnezeu nu ne obligă să-L urmăm, nu ne obligă să rămânem acasă, nu ne încuie ușa, nu ne confiscă cheile de la mașină. Dumnezeu ne lasă să facem exact ce credem noi că este mai bine și nu încearcă să ne urmărească tot parcursul vieții, trimițând semnale din ce în ce mai vizibile și mai ostentative că El există și că noi suntem datori, că trebuie să fim responsabili, că nu ne putem purta așa, inducându-ne un sentiment al vinovăției pentru că, mă rog, ar fi de fapt ultima pârghie prin care ne-ar putea aduce înapoi în staul. Însă nu asta este, de fapt, imaginea pe care o prezintă Iisus. Însă, Biblia spune ceva, și nu numai în parabolă, ci în alte circumstanțe biblice. Va veni un timp în care zgomotul de fond care ne înconjoară și fără de care pare că nu putem trăi, se va înstompa, ba chiar se va opri. Și curios este că vom auzi tăcerea. Sună paradoxal, dar vom auzi tăcerea. Acum noi nu ne dăm seama că este o tăcere din partea lui Dumnezeu, dar noi vom auzi tăcerea și în tăcerea aceasta, am putea spune absolută, vom auzi un glas exact ca un susur blând și subțire care ne va spune că nu suntem singuri, că există un tată, că noi suntem rătăciți, dar el a plecat în întâmpinarea noastră și el vrea să ne aducă înapoi acasă și ne așteaptă cu toată bucuria. Se pare că Dumnezeu nu vine să ne tragă cu forța spre casa părintească, ci mai degrabă ne prezintă datele problemei și ne lasă să alegem dacă vrem să ne întoarcem acasă sau dacă vrem să mergem mai departe unde ne-am propus. Asta e prima tăcere vis-a-vis de fiul cel mic. A doua tăcere vis-a-vis de fiul cel mare acum, dacă vreți, sau generată de fiul cel mare, este că tatăl a rămas tăcut din cauza fiului cel mare, în sensul că nu era datoria lui de părinte, dacă vreți, ca să-și împiedice fiul să plece de acasă. Știu că sună straniu, dar în Orientul Mijlociu există un cult al relațiilor și a medierii. Și atunci când două părți se află în conflict, întotdeauna trebuie să fie un mediator. Iar acel mediator este selectat pe baza relației pe care o are cu cele două părți. Cu cât este mai apropiat într-un fel sau altul de aceste două părți, cu atât este mai bun candidat pentru această poziție de mediere. E, în acest context, știm foarte bine că fratele mai mare era primul născut. Primul născut, de fapt, echivala în ierarhia orientală ca cel mai important personaj după tatăl, după capul familiei. Deci măcar mama nu ocupa acest rol, fiind o cultură patriarcală, întotdeauna bărbatul avea prioritate. E, acest fiul mai mare era, de fapt, în acest context, mediatorul ideal între tată și fiul care vrea să plece de acasă. Pentru că, până la urmă, așa cum am spus, a fost, de fapt, un conflict între cei doi. Sau un perceput conflict de către fiul cel mic. Fiul cel mare ar fi trebuit să intre imediat în această poziție de mediator și să încerce să împiedice, să încerce să-l implore pe fiul cel mic să nu plece de acasă, să nu îi frângă inima tatălui și a sa ca frate. Deci trebuie să facă tot ce putea omenește posibil ca să-și împiedice fratele să plece de acasă. Dar tăcerea fratelui la plecarea celui mic spune ceva. Mesajul este foarte clar, exact ca relația între Cain și Abel. Sunt eu păzitorul fratelui meu. Și în acest context descoperim că, de fapt, în contextul în care în Orientul Mijlociu relațiile sunt supreme, nu? Și totul se judecă și se apreciază în funcție de relațiile pe care le ai cu cel de lângă tine. Aceste relații, în mare parte, funcționând pe acest binom al rușinii și al onoarei. În acest context pe care Iisus îl prezintă destul de clar, nu, avem de-a face o dispută într-un mediu rural, unde mediatorul cel mai capabil, care putea fi fratele mai mare, întâiul născut, refuză să-și judece acest rol, lasă pe cel mic să plece, nu intervine, iar la sfârșit când se va întoarce, din nou, lipsa lui, incapacitatea de a se bucura de venirea fratelui său, spune enorm de mult vis-a-vis de caracterul lui și de ce se întâmplă. Dar ideea de bază este că tatăl alege această reacție, dacă vreți, a tăcerii. Dumnezeu tace. Tace, dar totuși nu rămâne pasiv. Și de aceea, a doua reacție importantă pe care o descrie Iisus este vis-a-vis de modul spectaculos în care tatăl alege să se manifeste atunci când, în sfârșit, se întoarce fiul cel mic din pierzare. Te-ai să te întreb, de fapt, cum au înțeles ascultătorii lui Iisus în primul secol, nu? Audiența originală. Noi nu suntem audiența originală a lui Iisus. Nu? Noi încercăm să găsim sensul acestei parabole în contextul în care trăim și gândim. Și deseori ratăm sensurile pentru că ne suntem deconectați de contextul originar. Și atunci ne punem întrebarea, bun, dar ce putea să înțeleagă audiența de atunci? Atunci când Iisus îl descrie pe tatăl în forma aceasta. Această reacție neașteptată, emoțională, imprevizibilă, nu? Deci, am putea spune că, efectiv, tatăl din parabolă sparge toate tiparele patriarhatului oriental atunci când alege să alerge spre întâmpinarea fiului său. Știu că poate pentru noi nu spune mare lucru acest lucru, dar pentru un oriental, a fi o anumită vârstă, nu? Un asemenea gest este cu totul inacceptabil și împotriva cutumilor vremii. Pentru că asta semna ca să-și ridice acea haină, care de fapt era o cămașă, de fapt lungă până la glezne, roba, sau cum vrem să o numim, să o ridice până la nivelul genunchiului ca să poată să alerge, să nu poată fi împiedicat în alergare, iar această expunere a părții, nu, a picioarelor, era considerată indecentă în vremea aceea și în Orientul Mijlociu pentru un bărbat, mai ales aflat la o anumită vârstă. Și toate acestea, tatăl nu precupătește, cum să spune, niciun efort în această direcție și aleargă, se expune, dacă vreți, umilinței, bagiocurii celorlalți și nu este dispus să fie oprit această cursă nebună pentru a-și întâmpina fiul de niciun fel de regulă, de niciun fel de concepție. Așa că faptul că tatăl se afla în ziua aceea când te întoarce fiul acasă nu este o coincidență. Și asta iar spune ceva despre dispoziția lui Dumnezeu de a ne aștepta. Tatăl a ieșit la poarta cetății în fiecare zi, nu este o deducție logică, pentru că avea așteptarea aceasta, speranța așteptării, speranța revederii cu fiul său. Iar în momentul când acesta apare în sfârșit, tatăl nu se mai poate abține și vedem exact această explozie de bucurie și de exuberanță, pentru că fiul său care a fost pierdut a fost găsit. Ce putem înțelege de aici? Chiar dacă fiul și-a părăsit casa și-a deconectat de relații, tatăl a rămas tată și va rămâne tată până la sfârșit. Și nimic din ce putem face noi nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să rămână mai departe ce este, de fapt, tată. Un tată avea doi fii. Da? Un Dumnezeu avea niște fii și fiice. Repet, nu există nimic în lumea aceasta ce am putea face ca să ne deconecteze de Dumnezeu, afară de faptul că noi nu mai vrem să avem de face niciodată cu El. Ceea ce putea să facă, de fapt, fiul cel mic, să nu se mai întoarcă acasă niciodată. Iar tatăl, cu siguranță, ar fi murit plin de durere pentru că nu și-a mai văzut fiul din clipa plecării. Există, din păcate, această perspectivă, această posibilitate, ca să nu ne întoarcem niciodată înapoi acasă. Dar ceea ce nu există este că Dumnezeu nu va înceta niciodată să rămână acolo în fața porții, așteptându-ne până în clipa în care ne va vedea iarăși. Ori asta spune ceva foarte mult despre faptul că Dumnezeu nu va renunța niciodată la noi. Și al treilea element și ultimul din cele trei reacții ale tatălui este cel care vizează o durere. Și iarăși aici îl vedem pe Dumnezeu care este vulnerabil, care nu e imun la durere, la suferință și la ceea ce noi oamenii pe acest pământ experimentăm din păcate din belșug. Și aici avem de-a face cu ultimul act în această dramă, în această narațiune, care vizează de fapt refuzul fiului cel mare de a accepta actul reconcilierii. În primul rând este vorba de reconcilierea tatălui cu fiul cel mic, cu fratele său, da? Și spuneam mai devreme, fratele mai mare este incapabil să înțeleagă gestul extrem radical al tatălui pentru a realiza această reconciliere. Și anume trebuie să sacrifice vițelul cel îngrășat. Nu știu ce conotații hiperbolice avea în mintea fiului cel mare vițelul cel îngrășat, dar cert este că pentru el era sacrificiul suprem. Nu? Și asta de fapt vrea să transmită și audienței. Era sacrificiul suprem, era jertfa supremă, era cadoul suprem. Și acest frate mai mare nu poate înțelege cum de tatăl e dispus să ofere acest cadou suprem, să aducă această jertfă supremă pentru cel care nu merită acest lucru, pentru cel care a risipit, pentru cel care a pierdut și care pur și simplu a devenit un nimeni și un nimic. Situația aceasta este extrem de gravă. Mă refer acum la durerea pe care tatăl trebuie să o exprimeze mai departe, pentru că, pe de o parte, bucuria întoarcerii fiului cel mic este umbrită de refuzul celui mare ca să intre la sala de ospăț, dar al doilea element, pe de altă parte, este că tatăl nu poate să rămână pasiv nici vis-a-vis de rebeliunea fiului cel mare. Pentru că avem de-a face cu o rebeliune aici, fiul cel mare refuză să intre în sala de ospăț. Data trecută spuneam despre modul obraznic în care fiul își tratează tatăl, lipsa de respect, prin omiterea acelei formule clasice, o tată, și faptul că nu avea voie în contextul vremii să nu intre la sala de ospăți atunci când tatăl a hotărât că acum are loc această festivitate de bucurie. Dar aici se pare mie partea incredibilă, că pentru a doua oară în aceea zi, tatăl e dispus să meargă nu a doua, a treia, a nu știu câta milă. Iarăși, în contextul vremii, un om de prestanța și nobilimea acestui tată nu avea voie să-și părăsească musafirii adunați în sala ospățului pentru a încerca să rezolve o problemă de familie. Cu atât mai mult cu cât problema de familie viza refuzul unui fiu al său și în oricărui fiu primului născut ca să se asocieze cu restul familiei în ocazia de bucurie. Musafirii interpretând acest gest ca fiind o declarație de afront adusă tatălui de către fiul său. Tatăl, în mod normal, ar fi trebuit să zică, după ce afla vestea că fiul cel mare nu vrea să intre, să se spună robului, nicio problemă, lasă că mai târziu o să mă ocupe de el. Și nici nu îi păsa mai departe ce se întâmplă, continua cu bucuria și cu musafirii. Tatăl, în schimb, alege această cale a umilinței. Nu? Iese din sala de ospăți. Iarăși părăsește spațiul, dacă veți, sacru, pentru a intra pe terenul profan al rebeliunii, al mâniei și alienării, pentru că este singurul mod și singurul loc unde își poate întâmpina acest fiu înstrăinat. Este acasă fiul, e adevărat, venea de la ogor, se află în relație aparentă cu tatăl său, însă el este de fapt risipitor și este pierdut. Iar tatăl nu vrea să-l piardă nici pe acesta, deși a stat o viață întreagă alături de el. Își dă seama tatăl că și acesta este pierdut și de mult și-a dat seama că este pierdut. Dar acum, cu atât mai mult, este ocazia, dacă vreți, de aur în care poate să realizeze reconcilierea și pentru acest al doilea risipitor. Iar așa cum ne spune parabola, a fost foarte important pentru tatăl ca să plece de acolo, din spațiul acesta al bucuriei, al sacrului, și să intre în această nouă realitate a fiului său, cel mare, în refuzul lui, în mânia lui și în rebeliunea lui, pentru a încerca să-l aducă la sine și a-l putea reconcilia și cu fratele său mai mic. Iar aici îl vedem pe tatăl care suferă din cauza asta și merge mai departe, face o pledoarie în fața fiului său, îl imploră să intre în sală, să se bucure, să renunțe la orice fel de mânie. Însă Iisus nu ne spune ce s-a întâmplat cu fratele mai mare. Nu ne spune dacă a intrat sau dacă n-a intrat în sala de ospăți. Și rămânem cumva așa cu un gust amar, pentru că Iisus aici deschide posibilitatea ca cineva să nu accepte acest gest dramatic, plin de har și de iubire și de sacrificiu a lui Dumnezeu. Cineva să rămână mai departe închistat în propriile trăiri, în propriile sentimente, nemulțumiri, frustrări și să nu accepte această ofertă generoasă. Ne-am bucurat dacă fratele mai mare a înțeles nebunia atitudinii lui și a mers în sala ospățului, s-a împăcat cu fratele său mai mic și cu tatăl său și după aceea am putea declara că și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Până la urmă, Biblia prezintă o perspectivă în care oamenii, ființele create, vor trăi fericiți cu Dumnezeu până în veșnicii. Dar rămâne ca fiecare în mod personal să aleagă în mod deschis această realitate și să accepte această viziune incredibilă a Dumnezeu și sacrificiul său pentru ca noi să fim cu el și cu toți cei din jurul nostru în veșnicie.